АКШ хукуматы Филиппин королі күчілерге 4-ті Ocean Aero Triton автоном суасты ва суысты аппаратырын топшырды. Бұ хақта АКШ-нің Филиппинда елшіханасы хабар кылды. Малум кылынышча, кыйматы 13 миллион АКШ доллары болген маскур дронлар Маниланың өз худуди суларын күзатыш, ихтималий тахдитларын анықлаш ва уларге тезкор жауап кайтарыш имкониятларын ашылады. Quyosh energiyasida ishlovchi dronlar ekipajsiz 30 kungacha mustaqil harakatlana oladi. Ular noqonuniy baliq ovlash, kulrang zona faoliyatlari hamda erkin dengiz qatnoviga tahdidlarni kuzatish uchun mo'ljallangan. AQSh elchixonasi bayonotida Washington ushbu qadam orqali o'z ittifoqchisi bo'lgan Filippinni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor namoyon etayotgani ta'kidlangan. Hind Tinch okeani mintaqasidagi suv hududlari ulkan va bahsli hisoblanadi. Filippin esa ushbu mintaqa markazida joylashgan, deyilgan bayonotda. Xitoyning Manila'dagi elchixonasi mazkur qaror ikki tomonlama munosabatlar hamda mintaqaviy barqarorlikka putur yetkazganini bildirgan bo'lsa, Filippin tashqi ishlar vazirligi bu fikrni rad etgan. Dronlarning topshirilishi Filippin va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashgan bir paytga to'g'ri kelgan. Avvalroq, Tekin Skarbaro reyfi hududida suzuvchi inshoot o'rnatgani va Filippin mudofa vaziriga qarshi sanksiyalar joriy qilgani to'g'risida xabar qilingan edi. Iyun oyi o'rtalarida AQSh va Filippin harbiylari Janubiy Xitoy dengizida qo'shma dengiz mashqlarini o'tkazgan. Mashg'ulotlarda aviatsiya va sohil qo'riqlash kuchlari ham ishtirok etgan. O'tgan hafta Filippin Xitoy diplomatik norozilikdan so'ng bahsli riftdagi suzuvchi inshootni olib tashlaganini ma'lum qilgandi. Pekin esa mazkur obyekt ilmiy tadqiqot ishlari uchun o'rnatilganini bildirgan. Ma'lumot uchun, Xitoy Janubiy Xitoy dengizining deyarli barcha qismiga da'vo qiladi. Har yili 3 trillion AQSh dollardan ortiq savdo aylanmasi amalga oshadigan ushbu strategik suv yo'li bo'yicha Pekinning da'volari 2016-yildagi xalqaro arbitraj qarori bilan haqiqiy emas deb topilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp Qatar sovg'a qilgan 400 million dollarlik uchar qasrni jamoatchilikka taqdim etgandi.